Бишкекте саат 1 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Түшкү жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстандык укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Ташкентте өзбек чек арачылары тарабынан кармалганын анын кызы айтып чыкты.
Кечки саат 11:00 го кат келди. Мага бир сотрудник түшүндүрдү, дейсиз эми каратып кетиптир деп.
Ал арада эл аралык Freedom House Кыргызстанды жарым жартылай авторитардык өлкө деп атады. Бул боюнча коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун пикирин уктурабыз жана бүгүн түзөлөдө той маданияты тууралуу кеп кылабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман, бүгүн 25-июнь күнгө шейшембе. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн маанилүү окуяларын өтөрдөн мурда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Анда ушул сааттарга алынган кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында ушул тапта нааразылык акциясы өтүүдө. Жарандык активист Өндүрүш Токтоо Насыров кечээ Ташкенттин Аба майданында кармалган кыргызстандык укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын тез арада кое берилишин талап кылууда. Ошону менен катар ал өткөн аптада баштаган кыргыз өзбек чек арасында кыргызстандык жаранды өзбек чек арачылары атып өлтүргөнүнө байланыштуу маркумдун үй бүлөсүнө компенсация төлөп берүү талабында улантууда. Токтоо Насыровдун айтымында азырынча элчилик тараптан анын нааразылык акциясына эч реакция боло элек.
Элчиге дагы Каримовдун аманадагы 7-апрель деген кыймылдын өкүлдөрүнүн атынан колуңузду коюп туруп каттап жатканбыз, эч кандай жооп жок. Экинчи кабаттан терезеден карашат, сүрөткө тартышат болду, үн жок, сөз жок, чыгышпайт.
Төлөкан Исмаилова өзбекстандык өнөктөштөрү менен жолугуу үчүн Ташкентке кечээ кечинде учуп барган. Ошондон бери аны аба майданынан чыгарбай кармап турушат. Өткөн аптада Баткендин кадам жайында кыргызстандык Бакыт Тагаевди өзбек чек арачылары атып өлтүргөн. Өзбек тарап чыр Өзбекстандын аймагында мыйзам бузуудан келип чыккан деп жатат. Бирок кыргыз тараптын расмий билдирүүлөрүндө Тагаев өз жеринде чек арадан 500 метр ичкери аймакта өлтүрүлгөнү айтылууда. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде дүйнөлүк банктын саясатты өнүктүрүүнү колдоо боюнча операциялар деп аталган программасынын алкагында макулдашуунун долбоору колдоого ээ болду. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Каржы министри Ольга Лаврованын айтымында республикалык бюджетке колдоо көрсөтүү максатында дүйнөлүк банк 25 миллион доллар бөлөт. Анын 13,175 миллиону насыя, 11,125 миллиону грант катары берилмекчи. Талас районунда үшүк алып кеткен жерлердеги чыгымдын жалпы суммасы 700 000 сомду түздү. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишари Бекилов кабарлады. Ушул айдын 17-18 караган түнү Усманкулов, Айдаралиев, Бекмолдо, Арал, Өмүралиев, Карасуу жана Кууганды айыл аймактарына караштуу 600 гектардан ашуун жерде абанын температурасы төмөндөп үшүк жүргөн. 183 гектар түө бурчак, 441 гектарга айдалган картошка жабыркады. Ал эми нарында 23-июнда кечинде болгон куюн аралаш катуу шамалдан 9 турак үй жабыркады. Шамалдын ылдамдыгы секундасына болжол менен 20-22 метрге жеткен. Нарын шаарында 4 үйдүн жалпы эсептегенде 201 дана шифери, Кара Чий айылында 5 үйдүн 131 шифери талкаланган. Адам өмүрүнө зыян тийген жок, материалдык чыгымдын жалпы суммасы 184 миң сомду түздү. Америкалык борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноуденди колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонулат. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама дүйшөмбүдө Ак Үйдө журналисттерге билдирди. Эдвард Сноуден америкалык атайын кызматтардын жарандардын телефонун тыңшаган жашыруун программалары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган болчу. Азыр анын кайда экени белгисиз. Жекшембиде Гонконгтон Москвага учуп келген болчу. Дүйшөмбүдө Москва аркылуу Кубага учары маалымдалып жаткан, бирок белгиленген каттамда жок болуп чыкты. Сноуденге жардам берип жаткан сайтынын түзүүчүсү Джулиан Асанж ал башпаанек алуу үчүн Москвадан Эквадорго жөнөп жатканын билдирди. Ден соолугу дурустугун коопсуз жайда экенин билдирген менен кайда экенин айткан жок. Вашингтон болсо Сноуден дагы эле Москвада экенин күмөн санабайт жана орус бийлиги аны АКШга өткөрүп берүүгө көндүргөнү жатат. Дагы бир кабар, Бразилиянын президенти Дилма Русеф бийлигке каршы нааразылык акциялардын улам саясий реформа боюнча референдум өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле коомдук унаа системасын өнүктүрүүгө өкмөт 25 миллиард доллар сарптай турганын, айрым коомдук унаалар үчүн күйүүчү майга салыкты азайтаарын айтты. Бразилияда өкмөткө каршы демонстрациялар жол киренин кымбатташынан улам тутанган болчу. Эки аптадан ашык убакыттан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларда эмдиги жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдыкка коротулган каражатты азайтуу талабы коюлуп атат. Өткөн ишембиде өлкөнүн 100 ашык шаарында 1 миллиондой адам көчөгө чыкты. Полиция айрым жерлерде митингчилерди кууп таратуу үчүн газ колдонду. Азиза.
Рахмат сизге. Рахат Кенешова тааныштырган жана башка дагы кабарларды биздин сайттан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал арада валюталардын курсун дагы айта кетейин. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 52 тыйынды түздү, 1 евро 63 сом 59 тыйын, 1 орус рублу болсо 1 сом 47 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 32 тыйынга барабар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Маалым болгондой, кыргызстандык укук коргоочу Төлөкан Исмаилова кечээ Ташкентте Аба майданында чек арачылар тарабынан кармалган. Бул тууралуу анын кызы Лера Исмаилова айтып чыкты. Окуянын чоо жайын Бакыт Асанов иликтеп жатат. Бакытына, бул жолду маалыматтар боюнча ал Өзбекстандын кара тизмесинде экен деп жатышат. Ага эмне үчүн киргени, бул коңшу мамлекет менен мурда кандай мамилеси болгону тууралуу маалымат барбы?
Чындыгында эле бир дүйнө кыргызстандык укуктук кыймылдын башчысы коргоочу Төлөкан Исмаилова кечээ кечинде ошо Ташкенттеги аба майданында кармалгандыгы бүгүн эртең менен белгилүү болду. Анын кызы Лира Исмаилованын азаттык айтымында ушул Ташкентте укук коргоочулук ишине байланыштуу жолугушууларды өткөрүү үчүн гана жөнөп кеткен экен. Ал эми эмне себептен кара тизмеге киргендиги, кандай жагдайда кармалгандыгы тууралуу азырынча эч бир маалымат белгилүү болбой жаткандыгын Лира Исмаилова мындайча айтып берди.
Кечээ саат 7:25 учуп кеткен Бишкектен. Бишкек Ташкент болчу. Биздин партнерлор Франциядан келген. Сопровождать этип ошо чогуу кеткенде Төлөкан Исмаилова. Кечинде ошо саат кечки саат 11:00 го мен ошо почтаны текшерип атсам ошо кат келди. Аны ошол кат аркылуу эле билип атабыз да. Анан мага бир сотрудник түшүндүрдү да, сиз эми кара списоктасыз деп, тизмедесиңер деп.
Лира Исмаилова билдиргенде ошо Төлөкан Исмаилова менен чогуу барган франциялык 4 адамды эч кандай тоскоолдуксуз эле чек арачылар кое берген экен. Ал эми Төлөкан Исмаилованы гана кармоо калышкан экен да. Айрым маалыматтарга ылайык, ошо Исмаилова Ташкенттен кийинки каттам менен депортацияланары да айтылып атат. Ал эми кийинки каттам ушу бейшембиде гана болушу мүмкүн экен да. Бирок ага чейин Исмаилованын кандай шартта, кайда кармалып жаткандыгына ошо жакындары, укук коргоочулар кабатырланып жатышат. Ушу бир дүйнө Кыргызстандын кыймылы тышкы иштер министрлигине кайрылып, Исмаилованын кандай шартта кармалып жаткандыгын билүү аракетин көрүшкөн экен. Кыргызстандын Ташкенттеги элчилигинин кызматкерлери Исмаилованга жолугуу аракетин азыркы учурда көрүп жатат. Бирок акыркы маалыматтар боюнча ошо элчиликтин кызматкерлери чек ара Өзбекстандын чек ара кызматына жолугуу аракети, анан Исмаилованын өзүнө жолугуу аракеттеринен кандай деңгээлде майнап чыкпай жатыптыр. Ал эми тышкы иштер министрлигинен болсо Исмаилованын кайда экендигин азыркы учурда тактоо аракеттери жүрүп жатат деген гана маалымат менен чектелип жатат.
Демек расмий маалыматтар ушундай маалымат беришти. Анда кененирээк кечки берүүлөрүбүздөн дагы күтөлү. Рахмат сага. Биз менен түз ободо кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Уктуруубузду улантабыз. АКШда жайгашкан Freedom House уюму өткөл доорду башынан кечирип жаткан өлкөлөрдүн 2013 жылдагы демократиялык абалы тууралуу маалыматын жарыялады. Анда 29 өлкө менен катар Кыргызстандагы абал да талдоого алынган. Кыргызстан анда жарым жартылай авторитардык өлкө деп бааланыптыр. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Freedom House уюму 2013 жыл боюнча талдоосунда Кыргызстандагы региондордогу абалга түрдүүчө баа берген. Бишкек жана түндүк региондор эркинирээк, өкмөттүк эмес уюмдар жана маалымат каражаттары көбүрөөк жайгашкан деп бааланса, түштүк региондо жергиликтүү бийликтер улутчулдук саясат жүргүзөт. Бул өз кезегинде улуттук азчылыктарды дискриминациялоого алып келүүдө деп белгиленген. Мындай бөлүүчүлүк башка өлкөлөргө карата байкалбайт. Жогорку кеңештин депутаттары эл аралык уюмдар Кыргызстанды региондорго бөлүп жатат деп буга чейин сынга алган эле. Маселен, депутат Каныбек Осмоналиевдин айтымында Human Rights Watch уюму сурамжылоо жүргүзүүдө башка улуттарды саноо менен бирге түндүк кыргыздардын пикирлери, түштүк кыргыздардын пикирлери деп бөлүп салган. Муну бир улутту жана мамлекетти экиге бөлүү катары бааларын депутат өз сөзүндө белгилеген эле. Freedom House уюмунун атайын кеңешчиси Алмаз Эсенгелдиев Freedom House уюму өз иликтөөсүндө фактыларды гана констатация жасады деп билдирди. Уюмдун жалпы баасында Кыргызстан жарым жартылай авторитардык саясий системалуу өлкө деп аталган. Буга карабай Кыргызстан Борбор Азиядагы эң эркин өлкө деп саналган. Өткөн жылдардагы өзгөрүүлөргө салыштырмалуу Кыргызстан жергиликтүү бийликтердин демократиялуулугу боюнча алдыга жылган. Freedom House'un 2012 жыл боюнча иликтөөсүндө Кыргызстан бир топ позитивдүү бааланган болчу. Анда региондогу өлкөлөр ичинен Кыргызстан гана социалдык, саясий жана диний чектөөлөргө жол берген эмес, бирок коррупциясы жайылган, соттук системасы саясий системанын таасиринде турат жана ал этникалык өзбектерге көбүрөө каршы багытталган деп жазылган эле. Демократия жана атуулдук коом үчүн уюмунун өкүлү Азамат Адилов Freedom House уюмун абройлуу катары баалап, бирок Кыргызстанда маселе мыйзамдардын аткарылбай жатышында деп эсептейт.
Биздин мамлекетте бул жакшы мыйзамдар көп, бирок аткарылбайт жөнүндө. Игнорируют, айтма. Мисалы милициядан баштап сотко чейин да.
Оштогу укук жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кулатбеков Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда эркин деген баага толугу менен кошулат. Бирок бир өлкөгө эки түрдүү баа берилиши туура эмес деп эсептейт.
Мен ойлойм, бул жерде Кыргызстанды бир бүтүн өлкө катары карашыбыз керек. Кайрадан наоборот, мен ошол бир жагы эркин өлкө, анан экинчиден улутчулдук өкүм сүргөн өлкө катары экиге бөлүп карагандын өзү туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бир өлкөнүн ичинде эле эки бөлөк саясат болушу мүмкүн эмес да. Албетте, бирок Мелис Мырзакулатовдун Ош шаарынын мэринин борбордук бийликке баш ийи дегендей бир саясаты бар. Бирок жалпы мамлекеттик саясатка келгенде ал баары бир борбордук бийликке баш ийип турат. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө мыйзам боюнча, же болбосо мыйзамдардын аткарылышы боюнча.
Идрис Кулатбековдун пикиринде Кыргызстанда авторитардык система эмес, анархия орноп келатат. Бийлик бир адамдын эмес, бир канча партиянын колунда болуп калды. Freedom House уюмунун баалоосу боюнча өткөн мезгилдеги 29 өлкөнүн ичинен Словения, Латвия жана Эстония демократия курууда ийгиликтерге жетишкен. Кыргызстан болсо демократияны курууда Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эле эмес, Орусиядан дагы алдыга кетип, Армения жана Косово менен тең келген. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Ошентип, Freedom House Кыргызстанды жарым жартылай авторитардык өлкө атады. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков болсо буга чычалоонун кереги жок деп эсептейт. Ал менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти эле ошол интервьюну сунуштайбыз.
Ушул эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанга берген баасына, ушул жарым жартылай авторитардык деген баасына сиздин пикириңиз кандай?
Берген бааларына мындай чычалабаш керек. Себеби азыр акыркы чындыкты айтып аткан жери жок да. Эми ар бир коомдо көп татаал жактары болот. Башка Орто Азия мамлекеттерине караганда бизде демократия алдыга баратат дегени бул чындык. Ошон менен бирге Freedom House эмес, бүт эле батышта өлкөдөгү режимдин демократиялык деңгээлине баа бергенде бир эки үч критерий болот. Ошонун ичинде мына мыйзамдын үстөмдүгү болуп атабы жокпу деген суроо туулат. Экинчиден, демократиялык чыныгы либералдык өлкөдө бийлик бутактары бири бирине көз каранды болбош керек. Ар бир бийликтин өзүнүн бир функциясы болот, ошону аткарыш керек. Бизде чындыгында эле алдыга кеттик, бирок жарым жартылай авторитардык режимдин калдыктары бар экени ачык эле, ага чычалабаш керек. Ушул үч бутактын ичинде сот системасын алсак, сот системасы толугу менен көз каранды боло элек бизде. Мына укукту, законду так өзүндө аткаруу жагынан аксап атканы дагы белгилүү болуп атпайбы, аны моюнгаш керек. Экинчиден, биздеги мына парламенттеги иштерди дагы көрүп атабыз. Эми бул демократия болгондон кийин анча мынча боло берет, бирок ошондой болсо дагы булар өзүнүн түздөн түз милдетине көбүрөөк көңүл бөлгөнүн ордуна жеке кызыкчылыгына берилип кеткен жактарында көрүп атабыз.
Freedom House'тун баяндамасында айтылып тур, ушул өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагында жергиликтүү бийликтер улутчулдук маанайды кармайт, анан ал жакта жанагы эркин маалымат каражаттары дагы аз депчи.
Эркин маалымат каражаттары аз деген бул туура эмес. Бирде өлкөдө мынчалык бир чачкын маалымат каражаттары жок деп айтсак дагы болот. Бирок маалымат каражаттары ушул чындыкты айтып атабы? Болуп аткан өлкөдөгүлөргө мындай туура объективдүү баа берип атабы жокпу деген нерсе бар да. Биздеги маалымат каражаттарынын эң чабал жагы булар бир көпчүлүк гезиттер мисалы чыгып аткан эркин гезит деп коебуз, алар эркин экени чын, бирок ошолор бир айрым адамдардын колундагы курал болуп кызмат кылып атат. Бул улуттук мамлекеттик чоң тилекке, стратегияга баш ийгендин ордуна жеке бир адамдын бир коңгуроосу болуп кетип аткан жактарын көрүп атпайбызбы? Аны таныш мүмкүн эмес. Эми бирок бизде мамлекеттик бийлик азыр элдин биримдиги, ар бир улуттардын мындай укугун тең кармап маани берели деген аракети болгону менен бул деле кээ бир айрым убакта толугу менен аткарылбай атканы деле бул чындык да.
Рахмат. Инкылаптан кийин келген бийлик анан ушундай келечекте мына жакынкы жылдары ушул эл аралык уюмдардын баасында ушул авторитардык деген сөздөн бир аз четтеп ийгиликтерге жетишет деп ойлойсузбу сиз? Кандай көрүп турасыз?
Авторитардык системадан биз чыгып баратабыз. Бирок чыныгы нукура демократия. Туура мааны деген эркиндик да. Бул жөн эле баягы ар бири өзүн билген жасап эмес, улуттун кызыкчылыгы үчүн болгон эркиндик. Адамдын өзүнүн жеке эркиндиги боюнча күрөшүү жагынан биз али арттабыз. А бул алдыдагы бүт улуттук милдет деп айтсак болот.
Сиздер коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков менен Жанар Акаевдин маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача тааныша алыңыздар. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында ушул тапта нааразылык акциясы өтүп жатат. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде дүйнөлүк банктын программасынын алкагындагы макулдашуунун долбоору колдоого ээ болду. Нарында 23 июнда кечинде болгон шамалдан 9 турак үйү жабыркады. Талас районунда үйшүк алып кеткен жерлердеги чыгымдын жалпы суммасы 700 000 сомду түздү. Америкалык борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноуденди колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонуларын Барак Обама билдирди. Бразилиянын президенти Дилма Русеф бийликке каршы нааразылык акцияларынан улам саясий реформа боюнча референдум өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан дагы окуй аласыздар. Кыргыз президентинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Орозбек Молдалиев бир нече жыл мурун Ооганстанда жашап, ал жактагы кырдаал жөнүндө Ислам жана саясат деген китебин дагы жазган. Азыр Талибан менен элдешүү сүйлөшүүлөрү башталып жаткан чакта Ооган маселесин чынында ушундай сүйлөшүүдөн башка чечүүнүн жолу жок деп айтты. Ал менен Төрөкул Доровтун маегин сунуштайбыз.
Афган маселеси башынан эле сүйлөшүү жолу менен чечилет деген позицияда жүрөт кыргыз өкмөтү. 2001-жылдан бери эле айтып келатат. Кандай болсо дагы мына бул прецеденттер бар дүйнөлүк практикада. Алыс кетпей жалпыбызга белгилүү мисалдардан деле алсак, мына Тажикстанда 5 жылдык жарандык согуш болгондон кийин улуттук элдешүүчү топтор түзүлүп, Ислам кайра жаралуу партиясы менен Душанбенин өкмөтү сүйлөшүүлөргө келишип, Бишкекте болду сүйлөшүү, Тегеранда болду, аяк жагында Москвада кол коюлуп, анан ошол мына Кудайга шүгүр ошондон бери эле азыр иштеп келатышат. Эгерде тышкы күчтөр бийлигиштесе, өздөрүнүн бөлүп жараган саясатын жүргүзбөсө, Афган калкы биригип бир жолго түшүп кетет. Советтик аскерлерди чыгаруунун алдындагы келишимдер ошол кезде дагы жакшы аткарылбай калганда бул жанагы кош стандарттуулук болуп кетти. Ошондо эле Ооганстан тынчтык жолуна түшүп кете турган мүмкүнчүлүктөр бар эле. Азыр эми ошол ситуация дагы кайта кайталанып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул барып бар эле бул Ооган элинин башына түшкөн мүшкүл болот жана регионго коркунуч туудура турган фактор болуп калып калбаш керек да.
Орозбек мырза, мына АКШ баштаган, НАТО баштаган чет өлкөлүк аскерлердин мына 12 жылдык талиптер менен согушунда сүйлөшүүлөр менен гана чечилет экен маселе дегендей мааниде, мына талиптер Дохадагы офисин ачканда АКШ аны жылуу кабыл алгандай болду. Бул дегени талиптер легитимдүү саясий күч катары таанылгыла деп атат. Ошол эле маалда Карзайдын өкмөтү буга таптакыр каршы. Ушундай учурда бир жол барбы чыга турган абалдан?
Бул 96-97 жылдарда биздин кошуналарыбыз Тажикстан боюнча эч бир столго отурбай коюшкан. Өкмөт дагы Бириккен Тажик оппозициясынын өкүлдөрү дагы. Анан ошондо Бишкек телеграундка келгенде ошол кезде Кыргызстандын президенти Аскар Акаев оппозициянын жетекчисин дагы, анан кийин азыркы президент Рахмонду бир дасторконго отургузганга ошол кишти көндүрө алган. Ошондо кол алышып ошол жерден отурушту дагы, анан ошондо уже сүйлөшүүлөрдүн жаңы этабы кетти. Жана сиз айтып атканда ушул менин эсиме түшүп атат. Ооган өкмөтү менен Талибанды бир алып келип бир келишимге келтириш бул оңой маселе эмес. Ортодо келишпестик турат, ортодо кан төгүлгөн маселелер болуп атат. Ошон үчүн баары бир эл аралык күчтөр буга жардам бериш керек дагы. Ооган элинин келечеги үчүн, Ооган мамлекетинин келечеги үчүн маселени чогулуп чечкенге көндүрүш керек. Афганистандагы Талибанды биз каалайбызбы, каалабайбызбы,
бул бир чечүүчү фактор болуп калды. Ошон үчүн бул акырындык менен ооган эли өзү маселени чечкенге жол алып беришибиз керек.
Ушул ортомчулук милдетти Вашингтон жакшы аткара алат деп ойлойсузбу?
Америка Кошмо Штаты аткарабы, башка эл аралык уюмдардын чечүүсү менен кайсыл бир үчүнчү мамлекетке тапшырылабы, бул муну эл аралык уюмдар чогултуруп чечкени жакшы маселени. Кошмо Штаты ортомчулук боло албай турган факторлор дагы бар, муну дагы эске алыш керек. Акырындык менен чечиле турган маселе. Себеби дегенде Талибан бийликке келгенде, эсиңизде болсо, 95-96 жылдарда Бириккен Араб Эмираты, Саудия жана Пакистан үч мамлекет гана тааныган. Калган мамлекеттер тааныган эмес, дагы Талибандын өкмөтү эл аралык интеграцияга мүмкүнчүлүк албай калган. А эгерде эл аралык интеграция башталса, аргасыздан эл аралык стандарттар менен иштегенге аргасыз болушат. Эл аралык коомчулук менен мамиле жүргүзгөнгө аргасыз болушат. Болочок мамлекетти түзүлө электе эле сындап кирген бул бир шылтоолордун бир чети. Талибанды бийликке жолотпош үчүн болгон аракеттер деп түшүнсөк болот.
Президенттин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Орозбек Молдалиев менен Төрөкул Доровтун маегин уктуңуздар. Ал арада Ата Журт фракциясынын камактан чыккан депутаттары Камчыбек Ташиев менен Талант Мамытов бир нече күндөн бери Ош, Баткен, Жалабат аймактарында шайлоочулары менен жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт. Баткендеги кабарчыбыздын маалыматына караганда, камактан өткөн аптада бошотулган депутаттар баткендиктер менен жолугушаар алдында ошол чек арада жаңжал болгон Чарбак айылында болуп кайтты. Кезек кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду.
Камактан бошонгонуна бир жумадай болгон депутаттар Баткен шаарынын Борбордук аянтындагы шайлоочулар менен жолугушуусуна миңден ашуун киши катышты. Жыйынга Садыр Жапаров келген жок. Жолугушууга чейин Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев Кадамжайда Гүлпиян айылында өзбек чекарачыларынын огунан каза тапкан Бакыт Тагаевдин үйүндө болуп Кораны окутуп, андан ары жыл башында чек арада жаңжал болгон Чарбак айылына да барышты. Жыйында алгач сөз алып сүйлөгөн Талант Мамытов өлкөдө сот адилеттүүлүгү бар экен деди.
Бизге коюлган күнөлөр башкы жана экенибиз дайындашбердик. Булар жөнүндө айткан келсеңиз, конкреттүү түрдө документтер менен фактылардан дайындашбердик.
Шайлоочуларына кайрылган Камчыбек Ташиев алгач эле Баткен облусунун көйгөйлөрү мамлекеттик деңгээлде маани берилиши керек. Антпесе кошуналардын чек арадагы жасаган аракети өлкөгө коркунуч жаратышы мүмкүн дейт.
Баткен облусундагы көптөгөн проблемалар чечилбей жүрүп, алардын проблемалары бар топтолуп отуруп, бүгүнкү күндө Баткен области мамлекетибиздеги номер биринчи проблемага айланды. Бүгүнкү күндө Баткен облусундагы жерлерибиз, элибиздин көргөн кордуктары, коңшуларыбыздан, коңшуларыбыздын аскер кызматкерлеринен, алардын жарандарынан көргөн кордуктары бардыгыбыздын жүрөгүбүздү зилзала кылды. Мына ошондуктан мамлекетибизде бүгүнкү күндө Баткен проблемасы, Баткен облусунун проблемасын чечүү мамлекеттин негизги бүгүнкү күндө милдеттеринин бири болуп калды.
Өз сөзүндө Камчыбек Ташиев депутаттарды актаган сотторго коркунуч жаралып жатканын айтып, адилет сотторду коргоп кала албаган өлкөдө укуктук абалдын деңгээли анчалык болбой жатканынан кабар берет деп кошумчалады. Жолугушууда суроо жооп болбосон депутаттардын гана сөздөрү менен жыйынтыкталды. Жыйынга байкоо салган жергиликтүү журналист Аскар Баймуратов, эгер депутаттар чын эле шайлоочулар менен амандашам десе, анда өлкөнү толук кыдырып чыгышы зарыл дейт.
Эл менен жолугушуусу мындай кандайдыр саясий сүртүмдөрдү деле байкаган жокмун. Бул жөн гана эл менен амандашуу. Эгерде Ташиев эл менен ушундай жолугушууларды өткөзөм десе, бүтүндөй Кыргызстандын бардык облустарга барып эл менен жолукмакта. Азыр эми Жалалабад, Ош, Баткенде гана эл менен жолугуп атат.
Жолугушуу бир топ ырчылардын коштоосу менен өтүп, депутаттар кийинчерээк атайын суроо жооптор үчүн элге дагы чыгаары айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз студиянын коногу менен чогуу той темасын сүйлөшсөкпү деп жатабыз. Тойлорду кафе, ресторандарда уюштуруу салт катары калыптанып жада калса, улам тереңдеп баратканын кафелерде айлап турган кезектер далилдеп турат. Мурда ишемби, жекшемби же күзгө жуук уюштурулса, азыр жылдын баардык мезгили, аптанын баардык күнүндө тойлордун болушу жаңылык деле болбой калды. Кыскасы, той көп. Биз бүгүн ошол той маданияты тууралуу кеп кылалы деп Бишкектеги тамадалар ордосундагы тамадалардын төрагасы Алтынбек Шадыбековду чакырганбыз. саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул кыргыздарда негизи күздү тойдун сезону деп атап коюшчу да, бирок азыр карасаң жыл бою тойго чакыруулар көп. Сиз мына көп жылдан бери тойлордун эрке баласы катары алып барып келе атасыз. Анан ушул тойлордун көбөйүшү бул токчулуктун, бардарчылыктын белгиси деп айта аласызбы? Кандай дейсиз, ушул бардарчылыктын эсебинен ушундай тойлор көбөйүп атабы?
Эми биринчиден бул азаттыкка чакырганыңарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден кыргыз элине ассалому алейкум. Эми бул той деген жакшылык нерсе экен. Илгери
айта бериңиз.
Илгери той деген мен ойлойм ушул баягы ата бабадан калган, бул эми тойду кыскасы кыскартууга эч болбойт. Биринчиден бул кыргыздын ата бабадан калган салты. Анан той жөнүндө айткыбыз келсек, илгери ушул сиз айткандай эле ушул орусча айтканда суббота, воскресеньеге той болуп аткан болсо, азыр элдин саны да көбөйдү, жакшылык да көбөйдү. Адам өзүнүн бир жакшы күткөн жакшылыгын ошол элди чакырып бир жакшы ниет менен, бир эле чакырып бир кутулуп элден бата алам деген гана ниет менен мен ойлойм тойлор болуп жатса керек.
Анан ушул эс алуунун бир түрү болгону менен экинчи жагынан бул той ээси үчүн чоң чыгым, чоң уюштуруу жоопкерчилик да, убарагерчилик. Анан мына маселен башка өлкөлөрдү айтсак, баласы төрөлөбү же уулу үйлөнөбү, өзүнүн жеке үй бүлөсүн майрамы катары гана белгилеп коюшат да, ушул кыргыздар үчүн ушул майрамдарды белгилеткан белгилөөнүн бир жолдору барбы? Балким же бул кыргыз мына жамааташкан, туугандашкан мүнөзгө ээ болгон кыргыз эли үчүн мүмкүн эмеспи?
Так, жакшы суроо болду. Мен бул суроого ушундай жооп берет элем. Мен ушуну былтыр да бир радиого айттым эле, бул эми кыргыз эми той берүүгө бул зарыл эмес, бул баягы дагы эле айланып келип бат алуу. Бирок кыргыздын тоюн ушу ысырапты токтотуш үчүн, кыргыздын тоюн кылыш үчүн мен ойлойм, биз эми кыргыз атаандашып баратабыз да, бирибизден бирибиз той берсек, өзгөчөлүк кылсак деп. Мен ойлойт элем ушу баарыбызда той бергенге мен да той бергим келет. Анан тойду дагы мындай кичине ойлонуп, анан баягы кур эмеге салбай, мактанчылыкка дей коебуз, салбай тойду бир өзүнүн бир жолдорун бир былтыр айттым эле. Негизи кыргыз ушу 6 саат той беребиз, ушул тойду 4 саат кыргыз той берсе, анан ушул биз тамак жагынан ушу өзгөчөлүгүбүз бар, бир тамак, эки тамак, үч тамак, куда күтсөк 6, 7, 8 тамакка чейин беребиз. Ушул мен айтар элем, ушу эми эл деген эл, бат алып той берем деген ушу ачылып чачылып бир жакшынакай элди менен бир конок күтөм деген адам ушу тойлорду берип, анан ушу биз эки гана тамак берсек деп мен көп жерде айтам. Ушул кыргыздын дасторконунда жайылганда баары турат, таттуусунан, шириндигинен, ачуусунан баштап ушул жакшынакай эле конокторго бир ызык чайын берип, бир жакшынакай ызык тамагын берип, ортосунан бир көрүшпөгөндөрдү көрүштүрүп, алакан жайып, бата кылып, тойду бир татынакай эсте кала турган кылып өткөзүп, анан кийин ушул экинчи тамакты токтотуп эле бир эт тартып койсо, эки эле тамак берсе кыргыздын тою ушу менен мен ойлойм жетишерлик болот.
Анан Алтынбек мырза, мына мисалы азыр айрым адамдар күндө тойго чакырылышат да, анан ар бир адам күндө 5-6 саатын эле тойго кетирсе, бул убакытты туура пайдаланууга да терс таасирин тийгизип атат. Айрым учурларда той башталганча 1-2 саат күтүп каласың. Мисалы тамадалар ордосу сиздер тойлорду заманбап, коноктордун убактысын эске алып уюштуруу үчүн кандайдыр бир жаңы нерселерди жолун колдонуп атасыздарбы?
Эми буну биз колдон келишинче кылып атабыз. Ушул канча Бишкек шаарында бир айланып келсек 300 жакын тамада бар. Баарыбыз тойлордо дагы тамаша иретинде, чын иретинде деп атабыз урматтуу кыргыздар. Ушул тойду бир убагы менен келип, убагында мына өзбектердин тоюнун мизи жагат, убагы менен башталып, убагы менен бүтөт. Бизге ушу тойлордагы меймандарды убагы менен келип берсе, убагы менен биз мындай баары бир убакыт ченемдүү болот. Ага болбой эле биз саат ушу күн батканда 5-ке чыгарабыз, 8-де той башталып, 2-ден 3-ке чейин, 4-ке чейин той болгон күндөр болот.
Анан эми ушул сөздүн аягында айта кетсек, азыркы тойлор канча чыгымды чапчып атат?
Эми тойдо мен ушул айткым, өзүмдүн билгеним айткым келсе, Бишкекте баягы той бергенге жараша ар бир ушул ресторан дейбизби, кафе дейбизби, тойкананын өзүнүн бир оценка баасы бар. Эми бир орто эсеп менен алганда бер жагы ушул бир эми тойдун эң аз болгону мен ойлойм 80-90-100 киши. Ушул 100 кишиге деле ушул дасторкондон тышкары өзүнүн баягы жылкысы, борсогун, анын койгондо деле бир $5000 сомго алганда бир 200-250 000 сомдо эң азы чапчыйт.
Бул эң эле азы да, 100 киши аз да кыргыздар үчүн.
100 киши аз да. А так мындай бизди тойлордо көп жүрөбүз, Кудайдын кулагын сүйсүн, той боло берсин. Эми жакшы той бергендерди биз баягы көз карашыбызды караганда бир сомго салганда 1,000,000 чейин барат.
Чоң рахмат сизге, урматтуу угармандар. Биздин студияда конокто Бишкектеги тамадалар ордосундагы тамадалардын төрагасы Алтынбек Шадыбеков болду. Рахмат келип бергениңизге.
Чоң рахмат.
А биз болсо ушуну менен түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Ал эми үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Күндүн башка окуялар менен болсо Азаттыктын кесиптешти жамааты сиздерди кечки чыгарылыштарыбыздан тааныштырат. Кечки 6:00 жана 8:00 башка кабарлар менен тааныша аласыздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.